Калган эки наристе Москвада мекенине кирет. Социалдык коргоо министрлигинин баспасөз кызматы билдиргенде, бүгүн кечке жуук Орусиянын Москва шаарында кароосуз калган кыргызстандык эки наристе Бишкекке алынып келинет. Чет өлкөлөрдө кароосуз калган балдарды мекенине алып келүүдө эмгеги алгачкы жолу ишке ашкан жатат. Москвадан келе турган наристелердин бирөөсү бир жаштан ашты жана энеси учурда Москвада убактылуу кармоочу жайда отурат. Экинчиси болсо энеси баш тарткан 9 айлык наристе. Ал Москвада балдар үйүндө тарбияланып жаткан. Министрлик бул демилге алдыда уланарын билдирүү. Бүгүн Борбордо жаңы жылдык балатынын жарыгы жанат. Шаар мэриясынын баспасөз кызматынан Азаттыкка кабарлашкандай, Бишкектеги Борбордук аянтта бийиктиги 10 метрден ашкан балатынын жарыгын жандыруу аземине шаар мэриясы Өмүркуловда катышмакчы. Маалыматка ылайык, быйыл Бишкекте жаңы жылдык иш чараларды өткөрүүгө мэрия 14 млн сом короткон турат. Анын жарымынан көбү жетим, майып жана аз камсыз болгондорду куттуктоого жумшалмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулары. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облус аймагында 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, Таласта 1-6 градус суук, Баткенде 2 градус жылуудан 3 градуска чейин суук, Ош Чалдабат көлдө 3 градус жылуудан 2 градуска чейин суук, Бишкекте 1-3 градус суук, ал эми Нарында 7-12, Тоолордо болсо 11-16 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Төрагасы калган жогорку кеңештин кечеги отурумуна болгону 20 депутат келди. Бирок ошол эле учурда фракцияларда жаңы башкаруучу коалицияны куруу боюнча сүйлөшүүлөр ургаалдуу жүрүп жаткандай, коалицияны куруу укугун алган социал демократтар жыйынтык саналуу күн ичинде чыгаарын, алар азыр башка фракциялардын шарттарын изилдеп жаткандыгын айтууда. Парламенттеги чаң абарчыбыз Жанарбек Акаев болгон.
Парламент төрага Келдибекти кызматтан кетиргенден кийин коалиция түзүү башкы маселе болуп, сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жатат. Фракциялар коалициялык көпчүлүккө чакырган сунушту жабык эшик артында тынымсыз талкууга алышып, бүгүнкү пленардык жыйынга катышкан эл өкүлдөрүнүн саны 20га да жетпей, журналисттердин катуу сынына кабылышты. Президенттин коалиция түзүү тапшырмасын алган социал-демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков коалициянын жаңы курамы аныкталып калганын бүгүн эртең элге жарыя болорун айтты.
Карап көрүп, талдап көрүп, анан чечим чыгара баштадык. Кандай кимисин алсак туура болот, кимисин оппозицияга калтырышыбыз керек деген чечим маселени чечели деп турабыз. Ар биринен көз караштарын алдык, талаптарын алдык. Ошол талаптарга жараша кимиси менен биз кетсек болот, кимиси менен калсак болот. Ким менен биз бүгүнкү алдыда турган маселелерди чече алабыз, ким менен чече албайбыз деген маселени азыр карап атабыз, көрдүңөр фракцияда. Жыйынтык бүгүн эртең чыгат.
Турсунбеков коалицияга кирүү үчүн башка фракциялар тарабынан кандай талаптар коюлганын ачыктаган жок. Бирок Республика жана Арнамыз фракциялары коалицияга кирүүгө дароо эле макулдугун беришкен. Азырынча Ата Журт жана Ата Мекен фракцияларынын позициялары ачыктала элек. Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында, азыр бардык фракциялар коалиция курамына кирүүгө кызыктар болууда. Эгерде башка фракциялардын баары коалициялык көпчүлүккө кошулуу чечимине келсе, анда Ата Мекен оппозицияда калууга даяр, дейт Текебаев.
Бешөөбүз кирип алайлык коалицияга деген сунуш болсо эми Ата Мекен макул боло албайт го, анткени биз бүгүнкү саясий системанын негизги демилгечиси катары элдик көзөмөл болуп өкмөттүн парламенттин ишине көзөмөл салып турган оппозициялык күч сөзсүз болуш керек. Алың өтүң өтүң деп карга карганын көзүн чокубайт деген принцип менен баары аралашып кетсек, анда бул биздин саясий система, саясий элита жаңылганууга жөндөмсүз экендигин далилин көргөзүп коебуз.
Арнамыз фракциясынан депутат Анвар Артыков биринчи аракетте эле коалиция түзүлөрүн, бул жолу оппозицияда Ата Журт фракциясы калышы мүмкүн экендигин айтат.
2-3 күндүн ичинде аягы чыгып калышы мүмкүн. Сүйлөшүүлөр интенсивдүү болуп атат, Арнамыз сүйлөшүүгө катышып атат.
Коалицияга кирүүгө кызыктар
болобу? Ооба, биз киребиз деп оюбузду айттык, чечим чыгарып бердик. Эми азыр сүйлөшүүлөр болуп атат.
Оппозицияда кайсы фракция калышы мүмкүн?
Оппозицияда Ата Журт калышы мүмкүн.
Эмне үчүн Ата Журт коалициялык көпчүлүккө кошулбай калышы мүмкүн? Себеби Ата Журттун коалициялык көпчүлүктү түзүүчүлөргө койгон талабында өтө көп кызматтык орундарды сураган талабы бар, дейт аталган фракциянын депутаты Нарима Түлеев.
Биринчи вице премьерди сурап атыптыр, вице премьер МВД деп сурап туруптур. Министр обороны буга пограничная службаны кошуп берилди. Андан тышкары Министерство геологии и природных ресурсов, Министерство госимущества, анан судебный департамент, мындан тышкары МЧС, ГРС, госстройду, финансовый полицияны, кыргыз патенти, кыргыз нефтегазды сурап атыр дейт. Албетте бул туура эмес.
Деген менен Атажүрт фракциясынын жетекчиси оппозицияда калууга даяр экендигин билдирсе, фракциянын ичинде түзүлгөн өзүнчө блок коалицияга кошулууга кызыктар. Азаттык бир нече депутаттын пикирин сурап кайрылганда, коалициялык көпчүлүк 4 фракциядан куралары, Атажүрт фракциясы оппозицияда калары мүмкүн экендигин айтышты. Эске сала кетсек, коалиция түзүү мандатты өткөн бейшемби күнү социал-демократтар фракциясына кайрылган. Баш мыйзамга ылайык, жаңы коалиция түзүү милдети тапшырылгандан 15 жумушчу күндөн кеч калбай түзүлүшү керек. Бул шарт аткарылбаса, президент коалиция түзүүнү башка фракцияга айгырат. Жан Ракаев, Азаттык.
Бишкекте саат 9:11 өтүп калды. Берүүбүздө эми түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Кубат Касымбеков алып барууда. Кубат.
Рахмат Улан мырза, саламатсыздарбы. Биз азыр Жалабатта кооптонуп жараткан кутурма оорусу жана жалпы эле Кыргызстандагы ветеринардык абал тууралуу кеп кылалы деп жатабыз. Биз менен түз байланышта Айыл чарба министрлигинин мал чарбаны өнүктүрүү, асылдандыруу жана ветеринария бөлүмүнүн башчысы Сулайман Мамаев турат. Кутман таңыз менен Сулайман мырза, угуп жатасызбы?
Рахмат, угуп атам, саламатсыз.
Окей, ушул тапта Жалабатта кутурма оорусуна бир катар жаныбарлар шектелип, адамдар эмдөөдөн өткөн экен. Бул коркунуч качан кайдан чыкты, анан соң кабыл алгандай?
Бул ошо бизде бүгүн убакта бул Сузак районунун Карадарья деген айыл округунда чыккан. Ал жерден ал жанагы пат материалдарды алып Ноокендеги биздин областтык лабораторияга, ветеринарный лабораторияга берилген. Азыр бүгүнкү күндө баягы атайын түзүлгөн иш чаралар боюнча иш жүргүзүп жатат. Эме кылган шектүү деген адамдарды больницага алып келип изилдөө жүргүзүп эмдөө жүргүзүлүп жатат. Вообще бул жалпы бул кутурма оорусу боюнча Кыргызстанда 63 мындай пункт болсо, мында Ош областы боюнча 8 очаг пайда болгон. Жалабатта 26, Баткенде 23, Нарында 2, Чүйдө 1, Ысык Көлдө 1, Ош шаарында 2.
Мына Жалабаттагы соңку жагдай менен адамдар кабылган учур болгон жокпу? Аныкталбы же азыр чыга элекпи?
Азырынча адамдар эмдөөдөн өтүп жатышат. Медицинанын, биздин медициналык врачтардан, биздин врачтардын, ветеринарлык врачтардын көзөмөлүндө турат. Азырынча такталган жок. Алар эки аттык шартындан эмдөөдөн өтүп атышат.
Мына эми шарт ылааны тууралуу айтып кетсеңиз да, мисалы күз айларында бул оору бир катар облустарга чейин жарыяланып, бир катар тапшырмалар да берилген эле, азыр абал кандай болду?
Ну, шарп оорусу дагы биздин республикада бир тез эме болуп кетти. Бүгүнкү күндө республикада 62 очаг бар. Бул бүгүнкү күндө ошонун баардыгы кайрадан мындай эмдөө өтүп баардыгы ачылды. Бул Чүй областында, Ысык Көл областында, Нарын областында, Жалабат областында болду. Андан тышкары ушул бизде шарп оорусу ачылганына байланыштуу өзүбүздөн сүт азык, эт азыктары иштеп чыккандар боюнча Казакстанга, Россияга 2007 жылдан бери запрет болгон. Андан былтыркы жылы эме менен ачылган болчу Казакстанга 10 сүттү кайрадан иштеп чыгаруучу. Анан ушул шарп пайда болгонунан баштап Казакстан өзүнүн границасын экспорт мына Алматы областына, Южный Казакстан областына, Жамбыл областына, Кызылорда областтарына молочный продукцияны өткөрбөй койгонуна байланыштуу биздин бийликтеги адам, өкмөттүн башчысынын кийлигүүчүсү менен мына азыр 5 чарба, 5 субъекттин эмеси ачылды граница. АО Ак Сүт, Осо Кант Сүт, АО Бишкек Сүт, ЗАО Урсус, анан Осо Үмүт К деген 5 чарбанын продукциясы азыр Казакстанга экспорт болот.
Мынакей ошо ноябрь айында шарп оорусунан улам экспорт болбой калышы бир катар ошо сүт компанияларынын тиги көптөгөн чыгымдардыга алып келген экен, анткени пайда таба албай калышкан экен да. Ушул бул жагдайды алдын ала чара көрүп маселени чечүүгө болот беле, эмне тоскоол болду убагында?
Жок, бул эми биздин адистер, ветеринарык адистер убагында эмдөө жүргүзүп, убагында эме кылып өздөрүнүн баягы иш пландары боюнча мероприятиялык эмдөөлөрдү жүргүзгөн. бирок баягы кандын деле тузу жетпей калат дегендей, ошондо кандайдыр бир каражаттарды жанагы бизде азыр ошо Яшурдун башка жаңы типтери пайда болгон, республиканын территориясында жаңы типтер пайда болгонуна байланыштуу ошо дары дармек убагында болбой калып, бул кичине кемчиликке учурап калды. Бүгүндө азыр Кыргызстанга эме өкмөт 13.5 миллион акча бөлүп, азыр ошол жанагы жаңы типтеги Яшурдун дарыларын сатып алууга да сатып алып эмдеп жатышат.
Рахмат сизге Сулайман мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын сынын салсак, биз менен түз байланышта айыл чарба министрлигинин мал чарба жана ветеринария багытындагы бөлүмүнүн башчысы Сулайман Мамаев мырза болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Сулайман мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекти Кубат Касымбеков алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. Абактардагы ачкачылык акциясына байланыштуу жаз аткаруу кызматы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Бул тууралуу азатка салган мекеме жана кабарлашты. Ачкачылык акциясы учурда 7 түрмөдө жана 2 тергөө абагында уланууда. Бул акция 13 декабрда башталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Суут Алиновдун чек арадан өткөн өтпөгөнүн иликтейт. Мындай тапшырма аталган мекемени төрагасы Шамиле Атаканов комитеттин өздүк коопсуздук боюнча башкармалыгына тапшыргандыгын УКМКдан кече кабарлашты. Эсиңиздерге сала кетели, атайын кызматын издөө салынган мурунку башчынын Апил указы боюнча кечеги сотто капыстан пайда болуп, бирок кайра үй камагына чыгарылышы жабырлануучулардын жана айрым соттолуучулардын жакындарынын нааразылыгын жараткан. АКШда Ирактагы согуштун аякташы белгиленди. Дээрлик 9 жылга созулган согуштун аякташынын символикалык белгиси катары президент Барак Обама Ирактан акыркылардан болуп чыгып келген аскерлер менен жолукту. Дүйнөлүк биржаларда баалуу кагаздардын, мунайдын, алтындын баасы төмөндөдү. Талдоочулар муну Европадагы карыз кризиси боюнча жаңы кооптонлор менен байланыштырышууда. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну болду. Таң казактан берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Европада окумуштуулар бул дүйнөнүн түп негиз кирпичи деп саналган атомдун кичине бөлүкчөнүн бар экендигинин ишаратын табышканын айтышууда. Илимде Хиггс бозон же жараткандын кымын аталган бул бөлүкчөнүн өзү тууралуу жетиштүү далил али табыла элек. Бирок окумуштуулардын айтымында мындай ачылыш өтө тез арада жасалышы мүмкүн. Маселенин чоо жайына Жаңыл Субжан токтолот.
Европалык атомдук изилдөө уюмунун жер астындагы туннелдеринин жараткандын кымыны бар экендигинин шыбышы угулуп, дүйнөнү дагы дүңкеттирди. Атомдон да чакан илме кайып бөлүкчөнүн чынында да бар экендиги далилденгенге чейин бул туннелдерде атомдорду дагы көп жолу кагылыштырыш керек болот. Бирок физиктер ачылыш балким бир жылдын ары берисинде эле жасалып калышы мүмкүн экендигин жар салышууда. Аталган уюмдун башкы директору Рольф Дитер Хойер 13 декабрда Женевада кабарчылар менен жолукту.
We still need many more collisions next year in order to get a definite answer on the Shakespeare question.
Хиггс бозон бөлүкчөсүнүн бар экендиги тууралуу Шекспирдин барбы же жокпу деген суроосуна ачык айкын жооп алганга чейин келерки жылы дагы көптөгөн тажрыйба жүргүзүп, атомдорду кагылыштырышыбыз керек. Бирок мен өтө жакшы жылыш жасадык деп ойлоп жатам, деди ал. Хойер айткан жылыш тууралуу кабар окумуштуулар чөйрөсүндө уудуу талкууну жаратты. Дүйнөдөгү бардык нерсенин түп негизи саналган Хиггс бозон кымыны анын бар болушу мүмкүн экендигин 1964 жылы айтып чыккан британиялык физик Петер Хиггстин атынан аталган. Бардык нерселерди эмне бириктирип кармап турат? Муну түшүндүрүү менен стандарттык физикалык модель деп аталган тармактын окумуштуулары алектенет. Бул моделде бүгүнгө чейин дал ушул жараткандын кымыны жетпей жаткан. Европалык атомдук изилдөө уюму жарыялаган түшүндүрмө документтерди окусак, Хиггс бозон болбосо, бул аалам азыркыдан таптакыр бөлөкчө болмок экен. Мисалы, балким биз билген түп негиз зат да, химия да, биология да, ал тургай адам да болмок эмес. Жараткандын кымынан окумуштуулар ондогон жылдардан бери изилдеп, бирок анын бар экендигин далилдей албай келишкен. Эгер далилденсе, бул физикадагы эң маанилүү ачылыштардын катарына кирмекчи. Себеби ошондо дүйнөнүн жаралышы тууралуу илимдеги эң олуттуу суроолордун айрымдарына жооп алынат. Бул бөлүкчөнү табыш үчүн Европалык атомдук изилдөө уюму Франция менен Швейцариянын ортосунда 10 миллиард долларга жер астында чоң хадрон туннелин курган. 2008 жылы ачылган бул лабораторияда окумуштуулар эки бөлөк тажрыйбанын жүрүшүндө эки ирет катардагы чыңалуу 124 жана 126 гига электрон вольтко жеткен чакта изилденип жаткан бөлүкчөлөрдүн салмагы кескин көтөрүлгөнүн байкашкан. Тажрыйбалардын бирин жетектеген физик Фабиола Джионатти бул көрүнүш ачылыштын жарчысы болушу мүмкүн дейт.
It's too early to tell if this excess is due to fluctuation.
Бул көрүнүш башка факторлордун өзгөрүшүнөн улам болдубу же артында кызыктуу бир нерсе жатабы? Муну айтыш азырынча өтө эрте. Бул суроого жооп алыш үчүн дагы көп изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Бирок жакшы жагы 2012 жылдын аягына чейин. Эгер жолду болсок, балким андан да эртелеп, бир жактуу жообузду бере алат болушубуз керек дейт ал. Окумуштуу азыр кесиптештери алдыдагы айларда өтө толкундануу менен иштей турган болуп жатышканын кошумчалады. Бул лабораторияда эмгектенген франциялык жана италиялык окумуштуулардын быйыл сентябрь айындагы ачылышы да илимий коомчулукту ден дароо кылган эле. Алар нейтрино деп аталган атомдон да кичине бөлүкчө жарыктан да тез кыймылдаарын далилдеп чыгышкан. Бул ачылыш Альберт Эйнштейндин бул дүйнөдө жарык гана эң тез жүрөт деген физика илиминин түп негизин түзгөн теориясын жокко чыгарган.
Оодо жаңыл Жусупжан болду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Дарыгерлердин айлыгы көтөрүлгөндөн кийин да Баткенде азыр бери дегенде 150 ашуун ак алачан жетишпейт экен. Талап кылынган доктурлардын көпчүлүгүн балдар дарыгерлери жана акушер гинекологдор түзөт. Алыскы бул аймакта кесипкөй дарыгерлердин жетишсиздигинен жана кирешес аз тургундардын Бишкектин дарыланууга кеткен чыгымын кыскартуу үчүн телемедицина долбоору жардам берүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Эгер Баткенде алыстан туруп дарылоо же телемедицина долбоору жок болгондо жүрөгүнүн согушу ордунда эмес ыйнат бир жылдык кирешесин сарптап Бишкекке өзү айткандай күчтүүрөөк дарыгерлерге барышы керек эле. Бактыга жараша Баткен облустук белгилешкен ооруканасында Бишкектеги улуттук кардиология борбору менен виртуалдык байланышта керектүү кеңештер алынып дарылоо жолу аныкталган.
Текшерип ошол сүрөткө тартып бүт немелерди Бишкекке жөнөттү интернет аркылуу. Ошол жактан жооп келип энди ушул жерде эле дарыланганга туура келди. Мен дарылай турган врач бул жерде жок болгондугуга байланыштуу ошол жактан Бишкектен маалыматты алып анан бул жердеги врачтар дарылай турган болду. Ошол жагы мындай жеңил болуп жатат да элге.
Эгер эме болбогондо Бишкекке барганда канча чыгым кетет эле?
Билбейм энди бизге окшогон карапайым калкка эме жол кирасы барып келиш үчүн 15-20 миң кетет.
Облустук оорукананын баш дарыгеринин орун басары Каныгүл Жороева байланыш эле жакшы болуп турса, Бишкектеги кесипкөй дарыгерлерден кеп кеңеш алып кайрылган ооруларды ушул эле жерден жөнөтүп туруу жакшы да дейт. Анын айтымында Баткенде дарыгерлердин жетишпестигинен да кесипкөй доктурлар жок. Андыктан борбордогу профессор доктурлордун кеңеши менен дарылоо кыйла жеңилдикти жараткан.
Баягы борбордогу биздин жогорку квалификациядагы врачтардын академик профессорлордун жардамы керек болгон болсо ошого барып дарыланууга мүмкүнчүлүгү жок болгон. Ал эми ушул телемедицина иштегенден баштап биздин кээ бир баягы жарда жашаган үй бүлөлөр, возможности жок болгон үй бүлөлөр бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ооруканада эле жатып ушу биздин дарыгерлердин жардамы менен Бишкектеги керектүү болгон дарыгерлерден жардамдарды алышууда.
Борбордун алыстыгы жана аймак тургундарынын үй бүлөлүк капчыгынын калың эместиги эске алынып, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы аталган шаймандарды орнотуп берген. Мындан сырткары 40 дарыгерлер бул жаатта иштөө үчүн атайын окуулардан да өтүшкөн. Долбоордун өкүлү Абдымталип Ахматжанов Баткен аймагында тез чара көрүлүүгө тийиш болгон жүрөк оору, эне менен баланы коргоо маселеси курчпойдон. Аны чечүүгө борбордук дарыгерлердин кийгилишүүсү зарыл. Ал маселени чечүүгө ылайыктуусу аталган долбоор болду дейт.
Бул биринчиден биздин Баткен областынын Бишкек шаар борбордон алыстыгы. Экинчиси анализдеп көрсөк, биздин областы аябай көп пайыз жүрөк оорудан адамдар каза табат экен да. Ошол себеп кыскартыпты жоюу максатында Бишкекке жетип барган эле жол кире канчага кетет, ошуну үнөмдөө максатында ошол биздин областтык оорукананын базасында телемедицина долбоорун ишке ашыралы деп чечкенбиз.
Өз саламатчылыгына анчалык маани бербей, анан кыйла оорлошкондо жыйганын сатып, акчасын түйүп Бишкекке дарланууга жөнөүчү аймак тургундар үчүн аталган долбоор көргөзмө болуп эле калбай, кызмат кылышын тилегендер арбын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Саат Бишкекте 9:25 өтүп калды. Таң казаттан бери үстеми басма сөз баяндамасын улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Пресс-кеж кесипти депутат Равшан Жээнбековдун жүзкүн деген коомчулукту алдоо эмес деген аталыштагы маегине орун берди. Равшан мырза өзү түзгөн жүзкүн программасын 5-6 адам, анын ичинен Мирсулжан Намазалиев, Азиз Иса, Искендер Шаршеев жана 2 жардамчысы менен 5 ай бою иштегендигин белгилөө менен анын маани маңызын түшүндүрдү. Коррупция менен кандай күрөшсө болот деген суроого жооп берген Равшан Жээнбеков: эң негизгиси адамга саясий эрк, күчтүү президент, күчтүү парламент, күчтүү сот жана күчтүү укук коргоо системалары керектигин, мамлекет башына келген кишилерди кудай тутуунун пайдасы жоктугун, жеке адамга эмес демократиялык институттарга басым жасоону үйрөнүү зарылдыгын, дагы бир маанилүү нерсе — Европа адам укугун коргоо сотуна Кыргызстан мүчө болушу керектигин. Эгер буга кирип калсак, соттор Европа сотторунан коркконунан туура чечим чыгарууга аргасыз болорун, сотко нарасы болгон жарандар Европалык сотко чейин арызданганга мүмкүнчүлүк аларын да айтты. Айгай Прескести Келдибековдун кызматтан кетишинин мыйзамдык жактарын талдоого алган Токомамбетов аттуу автордун макаласын, Келдибеков Ош шаарына барып эл менен жолугушуу учурунда Бакиевдин сөзүн кайтылады деген маалыматты басты. Журналист Жолдошбек Токоев макаласын Ордо оюну, анын эрежелери жөнүндө деп атап, парламентте жаңадан түзүлө турган коалиция маселесин, андагы талаш тартыштарды Кыргызстан илгертен келаткан Ордо оюну менен салыштырды. Автор Ордо оюнунда жыдыкей деген эреже барын, азыркы парламенттеги партиялар ушул жыдыкей эрежесинде турганын, калк арасында парламенттин аброю күн сайын эмес саат сайын түшүп баратканын, эми өткөн шайлоодо мандат албай калган замандаш, акыйкат, ак шумкар, бүтүн Кыргызстан, мекеним Кыргызстан өңдүү саясий партиялар мүмкүн күздөгү парламенттик шайлоого эми тең кам көрө берсе болорун эстерине салды. Жолдошбек Токоев ошондой эле окурмандарды Ордо оюнундагы эрежелерге буруп, кокус абалак кармап туруп жерге түкүрүп койгон адам бир саамга Ордо атуудан ажырарын, себеби ал адам оюнда өзүнүн адепсиздигин, Ордону сыйлабагандыгын көрсөттү дегендикке жатарын. Ал эми буга салыштырганда азыркы бийликтегилер жерге эле эмес, элдин бетине түкүрүп баса берген абийирсиздик иштерди жасаса да жоопко тартылбай жаткандыгын, байыркы кыргыздардын хан ордосунда жүрүп туура эмес иш кылгандар ордодон чыгарылган боюнча кайра ордого экинчи киргизилбегендигин баяндоо менен парламенттик шайлоо болуп калса Кыргызстан кылымга сиңген дал ушул эрежелерин киргизүү сунушун айтты. Асман Пресс кести бүгүнкү санына кыргыз жигиттери кайда деген баш теманын алдында чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандары тууралуу маалыматтарды тартуу кылды. Маселен, Нурсултан Намазалиев өзү Ысык Көлдөн болорун, азыр Санкт-Петербург шаарында бир компанияда иштеп жатканын, начальниктеринин баары Бишкектик экенин, документи барлардын иши, жашоосу жаман эместигин, документсиз келгендер кыйналаарын, азап тартаарын, дискотекага барганда Ош, Жалал Абад болуп урушкандар барын, Кыргызстан ар бир экинчи кызынын колунан пиво же сигарет түшпөсүн, ал тургай кыздар ичип алып жаңжал салып жигит талашып мушташаарын, ушул чет жерде жүрүп да кыргыздар кыргыздарды сатып бирин бири алдап кеткен окуялар көп болорун айтып берди. Дефакты кести 7 апрелден кийин кылмыш иши козголуп 2 жылдан бери дайынсыз болуп кеткен Мурат Суталинов кечээ асмандан түшүп келгендей пайда болгонун жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабызды жыйынтыктайды. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Биз ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды жыйынтыктап жатабыз. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, кабарлардан эми түшкү жана кечки Азаттыктан маалымат аласыз. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саат Бишкекте 9:30 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.